chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Zdravím a vítám všechny, kteří sedíte právě teď a posloucháte Svobodný vysílač, nebo nesedíte a pracujete a jenom jste si nás pustili jako kulisu. Tak či onak startují teď naživo právě komentované čtení, taky ten pondělní pravidelný pořad tady z Midgardu. Pořad, ve kterém si čteme a komentujeme spoustu zajímavých knížek nebo různých vydání, skript nebo různých brožur. Takže vás všechny vítám pochopitelně u toho dnešního s datem 19.6.2023. Mám tady s sebou naši malou moderátorku, tak třeba Eliška bude hodná, nebude mi do toho moc křičet. Viď, Eliško? Hop, 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 máš míček? Tak, pán. Takže dneska si řekneme nejdřív na úvod, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Leoš. Leoš slaví svůj svátek, takže všichni Leošové, a já vám řeknu, kolik jich je. Leošů je 5736. 83. příčka v četnosti užití tohoto jména. Leošům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, ale také promoření. Až vám přijdou přát, tak se neostýchejte. Já pevně doufám, že už skončila taková ta doba, kdy se lidé šťouchali lokty, tak jako a to bylo místo podání si ruky. Jo. Až tam ta fašizace společnosti zašla a leckdo z těch seniorů tomu podlehl, ale nejenom mezi seniorskou populací, ale i mezi těmi mladšími. Lidé si nepodávali ruku vůbec, lidé si zahalovali tohleto, dávali si hadry na ústa různého typu. Většinou ty hadry, které si tam dávali, tak byly víc kontaminované než to, co je mohlo potkat v tom ovzduší. Takže svět byl na ruby a svět zůstal na ruby do určité míry a my si o tom všem tady pochopitelně čteme. Takže Leošové, pokud znáte nějakého Leoše, tak mu popřejte, bo mu tím způsobíte radost. Já se rozpomínám na dva Leoše. Tomu prvnímu chci do Teplic, Marcela a Leoš, tak tam chci poslat jeden pozdrav, protože pan Leoš učil v Americe, vyprávěl mi o tom, jak je tam divoké. Učí pochopitelně teďko někde na vysoké škole tady v České republice. No a s Marcelou mají hezkou rodinku. Pak je Leoš Mareš, jo, třeba, to je takový ten úspěšnej muž, dejme tomu. No a já se rozpomínám na jednoho Leoše. Byl se mnou v prvním ročníku na průmyslovce a zrovna teď jsme na něj vzpomínali. Když jsme byli na srazu, tak on s námi absolvoval ten první ročník a já myslím, že potom druhý už nenastoupil. On byl velmi zvláštní, bylo to takové to dítko, nevím, možná tenkrát už měl nějakou tu diagnozu, která ještě tenkrát nebyla pojmenovaná, ale on třeba hrál, my jsme tam měli kurty tenisové před naším baráčkem, kde jsme měli internát. A on prostě vzal ten válec na tu antuku a s tím válcem skončil ve sklepě toho domečku, protože to bylo takový to klasický, jak vyjdete dovnitř a máte schody nahoru a máte schody dolů. A ty vchodové dveře byly dvoukřídlé a on je tam pochopitelně rozrazil. Vzal ten válec, rozjel se s tím válcem na plný pecky, protože říkal, že někdo mu poradil, nebo jestli on to věděl, že čím rychleji se jede, tím líp se s tím zatáčí. Což třeba platí u aut, jo, které nemají posilovač. Ale tenkrát auta neměla posilovač. Ale u válce, který prostě tou váhou a tou plochou leží, tak to úplně pravda není. No, tak jsme mu pomohli tu škodu tam jakoby dát do pořádku a ten válec vytáhnout. No, to byl Leoš. Taková malá vzpomínka. Čili lidé jsou schopni uvěřit ledasčemu. Třeba to, že když s válcem jedou rychle, tak se s ním dobře zatáčí. Lidé uvěřili opravdu kdečemu. Jo. Tady mám, čekajte, já to najdu, to se teď hodí docela. To se hodí, já to musím jenom najít. Taková jedna věc. Jenom to musím najít. Posíláte mi spoustu zajímavých věcí, které ne vždy se dají upotřebit v ten pravý daný okamžik, ale časem přichází k tomu, že tak jak si je pamatuju, tak je můžeme tu a tam použít. Ten nadpis je: stále čekáte na probuzení lidstva? Vážně? Je to COVID logika. Tak si to zhrňme. Myslíte, že se probudí někdo, kdo uvěřil, že na 2 roky zmizela chřipka? Že se objevila smrtící rýma, která ji nahradila? Že ta smrtící rýma je nebezpečnější než chřipka, i když má úplně stejná čísla mortality? Že skrze respirátor se dá zdravě dýchat? Že nás respirátor chrání před něčím, co je stejně velké a neviditelné jako molekula prdu? Že i když v respirátoru cítíme molekuly prdu, tak nějakým zázrakem zachytí částice, které mají být ještě menší? Že existuje bezpříznakové onemocnění? Že když má ryba špinavou vodu, tak je nejlepší naočkovat, ne jí vodu vyměnit? Že když se farmaceutické firmy zřekly odpovědnosti za následky způsobené jejich produktem, tak je tento produkt bezpečný a účinný? Nebo že když politik řekne, že budete mít lehčí průběh a nezemřete, tak je to pravda? Že když vakcína není účinná, tak ale bude určitě bezpečná? Že když 2 experimentální vakcíny nefungovaly, tak bude fungovat ta 3. aplikovaná ve stejném roce? Že když někdo skončil na JIP s chorobou, proti které byl očkován a nezemřel, tak ho zachránila vakcína? Že když někdo Jo, takhle. Že když někdo skončil najip s chorobou, proti které byl očkován a zemřel, že mu vakcína prodloužila život? Že je normální mezi dobí, mezi jednotlivými dávkami promarodit? Je to totiž tím, že dotyčný potřebuje posilovací dávku. Že by měly intervaly mezi posilovacími dávkami být ještě kratší, pak by se ochrana zvýšila. Že mne ohrožuje někdo, kdo nepodstoupil stejnou terapii, která mi poskytla imunitu? Že za neúspěchem terapie může ten, že za neúspěch terapie může ten, kdo ji nepodstoupil? Že cílem terapie je chránit před těžkým průběhem a smrtí a ne tyto stavy přivodit? Že výběr ohrožených skupin vůbec nepřipomíná cílové skupiny nacistů v koncentračních táborech? Že děti, které daná choroba vůbec neohrožuje, by na ní měly být očkovány? Že mozkové příhody, infarkty a myokarditidy u dětí jsou zcela běžné? Že si to čtvrtníček nechal bodnout? A že se chřipka vrátila z dvouleté dovolené? A konečně, že přemístěním vojsk z jednoho místa na druhé lze během 3 dnů vymítit chorobu v celém světě? Máme si užít Den boje za svobodu a demokracii, který byl tedy 17. listopadu. No ne, tak to jenom tak na začátek, na rozehřátí, protože opravdu některé ty demagogie jsou tak silné a do nebe volající, že bohužel lidé, kteří postrádají byť úplně ten základní logický instinkt, tak tomu asi můžou věřit. No. My si čteme knížku Československo 68 od pana Galuška. Je to autor, který tady přijel v těch železných maringotkách, jak zpíval Karel Kryl. Přijel co by 19-letý a pak zkoumal některé další věci. Takže asi by se dalo říci, že něco o tom ví. A my si čteme právě některé ty souvislosti, které nejsou většinou zmiňovány. A ku podivu, ty souvislosti velmi odpovídají tomu, co jsem tady, nebo co tady říkám o 68. roce já už dlouho. Takže si dovolím říci, že ta kniha dává tomu mému názoru hodně za pravdu. Ale proto to nečtu, pochopitelně, proto ne, to je to jenom. Nejde o to, abychom si dokázali i ty věci nějakým způsobem objasnit, vysvětlit, dát do souvislostí. Tak. Mám tady, vemu ještě jeden odstavec. Najednou zpoza sousedního stolu vstal občanský zaměstnanec vojenské správy, který doposud se zájmem naslouchal mému rozhovoru s podplukovníkem. Navždy jsem si zapamatoval tohoto člověka. Celý život jsem měl štěstí na setkání s dobrými lidmi. Jeho příjmení bylo Laptěv. Najednou řekl, že takový institut skutečně existuje. Ano, zatím ještě není v rozkazu ministra obrany, protože byl založen teprve nedávno, proto je také informace o něm jen ve zvláštní tajné příloze. S dovolením náčelníka mě Laptěv posadil k svému stolu a pověděl mi dosti žalostnou historii. Ukázalo se, že on v tomto institutu studoval před jeho zavřením. Po rozehnání institutu Laptěva propustili z řad ozbrojených sil a on pracuje jako občanský zaměstnanec u různých vojenských správ. Je velmi rád, že byl institut opět otevřen a s radostí mi pomůže dostat do něj umístěnku. Jde o to, že jeho bývalý spolužák pracuje na osobním oddělení BICJ a přes něj se pokusí dosáhnout toho, co potřebuji. Přesně za 2 dny jsem stál strašně vzrušený a přešlapující z nohy na nohu před Laptěvem, který z desek vytáhl vytouženou umístěnku na moje jméno. Jeho náčelník vzal dokument do ruky, pokrčil rameny a napsal na něj vyjádření k lékařské komisi. Podepsal se a připojil datum. Od té chvíle byly všechny moje myšlenky jen na institut. Dostavil jsem se na zkoušky. Ubytovali mě v kasárnách pro abiturienty. Zkoušky proběhly úspěšně, i když poměr přijatých byl divoký, 1:12. Na rozdíl od všech vysokých škol bylo po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek nutno projít přes mandátní komisi v čele s náčelníkem institutu hrdinou Sovětského svazu generálplukovníkem A.M. Andrejevem. I tuto hranici jsem úspěšně překonal. Nakonec jsem vyslechl krátký závěr. Druhá fakulta, arabský jazyk. Spolu se skupinou nově přijatých jsem se vydal do výstrojního skladu. Tam jsme obdrželi polní uniformu a každému z nás zástupce náčelníka fakulty předal první studentské výložky. Studium bylo nelehké, ale velmi zajímavé. Profesorsko-pedagogický sbor byl tehdy naprosto skvělý. Jeho základem byli kádroví vojenští rozvědčíci, kteří pracovali v zahraničí mnoho let. Vždy v době brigády zasvěcené oslavě 1. máje jsem byl v pracovní skupině, která měla mít okna na chodbě v některém patře nového učebního bloku. Odpovědným za poschodí určili plukovníka přednášejícího řečtinu. Povedlo se nám ukončit práci o mnoho dříve a tak nám plukovník na znamení díků za dobrou práci řekl: máme čas, pracovali jste výborně. Můžeme si také trošku oddychnout. Ukážu vám, jak Řekové tančí skutečný tanec sirtaki. S těmito slovy přinesl ze svého kabinetu malý magnetofon, takový jsem tenkrát viděl poprvé v životě. Zapojil jej do sítě, přímo na chodbě svlekl si uniformu, stejnokrojovou rubašku s výložkami a tričko si uvázal kolem beder jakýmsi zvláštním způsobem. Z magnetofonu se ozvala okouzlující melodie. Profesor na minutu znehybněl a pak začal tančit. To ale nebyl jen tanec. Bylo to kompletní představení. Tanečník doslova žil v rytmu tance. Jak se později ukázalo, žil náš plukovník dlouhou dobu v Řecku, kde se zabýval tím, že bavil trpící manželky britských námořních důstojníků tím, že je učil tančit, těžko říci, kde se on sám tomuto umění naučil. Vděčné žákyně mu otvírali volný vstup na základny NATO v Řecku a v rámci družby se sympatickým Řekem dělili o mnohá tajemství, která slyšeli od svých manželů a jejich kolegů. Pozorujíce, jak bývalý učitel tance profesionální umělecky stvárňoval různé piruety a taneční kroky, jsme bezděčně chápali, že se očarované anglické lady doslova stavěly do řad, aby mu mohli předat tajemství britského vojenského námořnictva. No a takových unikátů bylo mezi našimi překladateli mnoho. Oni nejen dokonale znali svůj předmět, ale mohli dokonale do nejmenších podrobností hovořit o zemích, kam je zavál osud a vedení sovětské vojenské rozvědky. Mohli hovořit o mravech a obyčejích obyvatelstva těchto států, o jejich ozbrojených silách, v kterých někteří dokonce i sloužili. V této souvislosti nikdy nezapomenu na překladatele francouzštiny, podplukovníka L.A. Gavrilova. S ním se mi povedlo několikrát jít do služby. Gavrilov byl dozorčím institutu a já jeho pomocník. Mezi sebou mu posluchači říkali Celentano. Fenotypem skutečně připomínal tohoto italského herce. Urostlý, vždy disciplinovaný, s pečlivě upravenými knírky, na snědé tváři. Moc se mi líbilo, s jakou osobitou elegancí nosil důstojnickou uniformu, jak vážně odpovídal na pozdravy posluchačů, přesně zdvíhajíce pravou ruku v dokonale padnoucí kožené rukavici ke štítku čepice. Jak on uměl vyprávět o Francii a zejména o Paříži. To byla nádherná povídání. Podplukovník Gavrilov, tak jak kontroloval jednotlivé služby, vstupoval i do služebních místností. Tam si sedával za stůl, posluchači z odpočívajících směn jej obstupovali a on začínal svá vyprávění. Věřte, že měl o čem vyprávět, vždyť dlouhá léta žil ve Francii, sloužil v armádě a potom pracoval ve vojenském závodě v Paříži. O hlavním městě Francie, jeho obyvatelích a hlavně o Pařížankách mohl vyprávět celé hodiny a my jej s ohromným zájmem poslouchali. Ještě dnes se mi zdá, že bych mohl přesně přednést jeho intonaci, když říkal: ach, chlapci, jaké zázračné místo je Place Pajale, asi. Až budete v Paříži, určitě ji navštivte, nebudete litovat. Mnoho zajímavého vyprávěl posluchačům přednášející polského jazyka podplukovník v té době L.G. Kaškurevič. Byl to štíhlý, obdivuhodně vychovaný a všestranně vzdělaný inteligent. Výborně znal nejen polštinu, ale i italštinu, protože dlouho pobýval v severních oblastech Itálie. Zde pracoval jako úspěšný polský obchodník, který včas opustil polské socialistické peklo v úvozovkách. Mnozí moji kolegové dodnes s vděčností vzpomínají na našeho přednášejícího taktiky plukovníka Jončenka. Některé jeho bleskově přečtené lekce si, jak se to zdá jakkoliv divné, pamatují dodnes. Jednou přišel plukovník Jončenko k naší skupině na samostudium taktiky. Na stole jsme měli rozložené pracovní mapy velitele praporu, na kterých jsme kreslili prapor v obraně. Dlužno podotknout, že práce s mapou pro mě bylo prostě utrpením. Udělat rovnou čáru bez pravítka jsem prostě nedokázal. Na rozdíl od mého otce, který měl skutečně výjimečný kaligrafický rukopis a který mohl jednoduše a velkým uměleckým vkusem upravit libovolnou pracovní mapu. Profesor přešel několikrát kolem mého stolu. Pracovali jsme tenkrát barevnými tuškami, taktika, fixy ještě neexistovaly, modré, červené a černé barvy. Červeně se značila vlastní vojska, modře protivníkova a černé byly popisky. Najednou se plukovník Jončenko obrátil ke mně a burácivě mi položil zvláštní otázku. Soudruhu posluchači, kolik let jste sloužil v turecké armádě? Ujistil jsem ho, že to se mi prozatím nepovedlo, na což mi odpověděl: pamatujte si, že na takových maličkostech hoří daleko zkušenější rozvědčíci. Jediná armáda na světě, kde se popisy na pracovních mapách dělají červenou barvou, je turecká armáda. Pozorně jsem se zadíval na svou mapu z Naven, zejména pro mě, složitou prací, a zjistil jsem, že všechny popisky u vlastních i protivníkových vojsk jsem napsal červenou barvou. Od té doby jsem podobnou chybu nikdy neudělal. Co se týče plukovníka Jončenka, předtím, než se stal přednášejícím VICJ, dlouhou dobu sloužil v kanceláři vojenského ataše v Turecku a tureckou armádu výborně znal. Rouška tajemství, která stále ležela nad školou, dále rozpalovala naši chlapeckou představivost. Co chvíli někdo kam si odjížděl, oblečený do civilu, a za 2-3 měsíce se vracel, aniž by cokoliv řekl. Fotografovat se ve městě u fotografů jsme měli co nejpřísněji zakázáno, aby nikde nezůstaly negativy. Pokud byly potřeba fotografie na nějaké dokumenty, pak jedině ve školní laboratoři. Vždy, když nás náčelník kurzu pouštěl na vycházku, nezapomněl připomenout, že se musíme vyhýbat fotografování společně s civilisty. Při nástupu do institutu každému z nás uložili pas do sejfu kádrového náčelníka. Nosili jsme sice uniformu, ale oficiálně jsme byli posluchači, což bylo přirozeně uvedeno i v našich vojenských dokumentech, což nám také přidávalo na sebevědomí. Dlužno podotknout, že v té době vznikaly mezi posluchači a přednášejícími, nehledě na přísnou vojenskou disciplínu, pevné mezilidské vztahy. V té souvislosti mě napadá příhoda, když jsem stál na zastávce ve Voločajevské ulici a čekal na tramvaj číslo 45, abych se dostal na zastávku metra Baumanská. Vycházky jsme měli časově omezené a každá minuta zpoždění tramvaje mi na náladě nepřidávala. V tom zevrat institutu vyjela Volha našeho náčelníka. Auto zabrzdilo u zastávky, náčelník otevřel dveře a generál plukovník Andrejev se zeptal: jedeš na metro? Řekl jsem, že ano, a on mě pozval, abych si přisedl k němu dozadu. Když zjistil, že vlastně potřebuji na Leninský prospekt, k domu, kde bydleli naši, nakázal mě odvést až tam. Takové detaily zůstávají v mysli opravdu na dlouho. Studium šlo svým tempem a přišel čas, abych vyjel za prvním úkolem, po kterém jsem měl předstoupit před radu institutu se zprávou o tom, co jsem dělal a jaké svízely jsem zakusil. To bylo proto, aby přednášející mohli korigovat své učební plány a nás to učilo sebeovládání. Zpráva dopadla normálně. Pohotově jsem odpovídal na položené otázky a nic nenasvědčovalo žádným komplikacím. Náčelník institutu mi najednou laskavým tónem položil otázku. Soudruhu posluchači, vy jste Ukrajinec? Odpovídal jsem, že ano. No výborně, pokračoval generál plukovník Andrejev ještě laskavějším tónem. Jsem si jist, že vám rychle půjde český jazyk. Jde o to, že rychle stavíme skupinu českého jazyka. Doufám, že budete souhlasit do ní vstoupit. To bylo jako blesk z čistého nebe. Začal jsem cosi mumlat o tom, že ačkoliv jsem Ukrajinec, nikdy jsem na Ukrajině nebyl, můj otec sloužil hlavně v turkestánském vojenském okruhu. Proto ani neumím ukrajinsky a ani nikdo z rodiny ukrajinsky neumí. Tu generál Andrejev, mezi posluchači měl úctivou přezdívku děda, vstal a hromovým hlasem se zeptal. Soudruhu posluchači, to jste komsomolec? Což pak nechcete splatit svůj internacionální dluh? Po takových hrozných slovech, jako by mě polila studená sprcha od hlavy po paty, najednou jsem prohlédl. Jedním rázem jsem se postavil do pozoru a nahlas odpověděl. To ne, soudruhu generále, chci splatit svůj internacionální dluh. Nuže, to je lepší. Přešel generál plukovník Andrejev zpět na svůj dobromyslný tembr. Už včera jsem podepsal rozkaz o vašem převelení z druhé fakulty na první. Změňte kasárna. Přeji vám mnoho úspěchů v osvojování českého jazyka a poznávání zajímavé země Československa. Hle, jak náhle se mi změnily profesionální zájmy. Jedním škrtem pera našeho všemi milovaného dědy v rozkazu institutu byl na dlouhá léta dopředu dán vektor mé armádní služby. Nejdříve jsem to silně prožíval. No posuďte sami. Arabština, kterou jsem dosud studoval, to je ohromné množství zemí středního východu, se kterými má zem aktivně buduje spolupráci v ekonomické i vojensko-technické oblasti. Exotika přímo Šeherezádiny pohádky. Co je? Ve srovnání s tím český jazyk z hlediska jeho použití. Československo, malá země ve východní Evropě. Země, kterou za jeden den přejedeš z jednoho konce na druhý. S takovými trudnými myšlenkami jsem se vydal představit svému novému náčelníku fakulty, generálmajorovi A.P. Gladkému. Generál Gladký byl člověk podivuhodného osudu. Z funkce náčelníka velení rozvědky pozemních vojsk na vrcholu své vojenské kariéry spadl na vrcholnou funkci náčelníka Západní fakulty Vojenského institutu cizích jazyků. Ten, kdo žil v Sovětském svazu, si možná vzpomene na případ Peňkovského. Důstojníka GRU Peňkovského, kterého naverbovala americká rozvědka, ale zrádce byl odhalen. Orgány vojenské kontrarozvědky začaly aktivně rozpracovávat možná spojení agenta Peňkovského. Všichni, kdo byli tím či oním způsobem spojeni s tímto pracovníkem, museli projít prověrkou. Všichni jeho spolužáci i spolupracovníci byli propuštěni z řad ozbrojených sil. Ne proto, že by jim již nebylo důvěřováno, ale z o mnoho pochopitelnějšího důvodu. Byli to lidé, které Peňkovský jako první předal Američanům. To byl důvod, proč se již nemohli podílet na operativní práci. Do této vlny padl i Alexej Petrovič Gladký. Takže pojďme si zahrát písničku, kde si trošku nahlížíme do té rozvědčíkovské kuchyně. Ono to je také užitečné, protože náš přeci prezident je také rozvědčík. Myslíte si, že rozvědčíkovská škola za socialismu v Československu tehdejším se lišila nějakým způsobem výrazným od té sovětské? Já bych řekl, že ne. A já bych řekl, že možná nám ještě přijdou na mysl různá spojení. Vidíte? Naverbovali. Takže minimálně dvakrát naverbovaný prezident. Lotr Mexický, by se dalo říct u nás na vesnici, by mu ne, fakt nevěřili ani pozdrav. Ani pozdrav. Říkali by, za to nemůžu říct, ještě není po desátý. No prostě by ho určitě nějak pojmenovali. A on by pochopitelně se bránil a říkal by, ale já jsem se rozhodl to celé odčinit a proto sloužím CIA. Proč ne? To je přeci dobrý, ne? Však teďko Amerika je ten největší světomírce nebo mírutvůrce, který každý rok své existence způsobil minimálně jednu válku, ve které se účastnil. To je kozel zahradníkem jak vyšitej. No ale, víte co? Jednou je to tak, jak řekla média, tak tomu musíme věřit. Vždyť on je zcela bezpečně prověřený, je v pohodě a myslí to s náma dobře. Když už do té funkce dostala CIA svoji agenturní činnosti tady na území naší země. Tak, pojďme si zahrát.
Třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
Tak. Tak to byla Lucie se svojí nocí. Tak, pojďme dál pokračovat ve čtení knihy o rozvědčíku Kaluškovi. Jednou po jakémsi semináři pro důstojníky vojenské rozvědky pozvali všechny účastníky semináře, aby se společně vyfotografovali. V první řadě seděli na židlích generálové, za nimi stáli plukovníci, pak podplukovníci a majoři. Tak se stalo, že za židlí, na které seděl náš budoucí náčelník fakulty, stál právě plukovník Piňkovský. Nejen, že tam stál, ale naplno se oběma lokty opíral o opíradlo před ním stojící židle. Tuto fotografii našli kontrarozvědčíci v domácím archivu z Rádce. Zlořečená fotografie se stala příčinou převelení generála Gatkého ze štábu pozemních vojsk do našeho institutu. Generál si přitom vůbec nepamatoval, kdože to stál za ním při onom fotografování. Nicméně zhledával postup svého převelení naprosto správným. Účastnil se fotografování příslušníků rozvědky, které neměl jako vyšší důstojník vůbec připustit. Za to musel nést odpovědnost. Mě to tam teda blesklo hned, že jako vyfotit se takhle dohromady, to je docela pro nepřátelskou rozvědku štěstěna. Alexej Petrovič vůbec nezdílel můj pesimismus. Pokládal to právě naopak za štěstí, úsměv štěstěny, protože v celém Sovětském svazu nebyli žádní odborníci na Československo a já, naučiv se český jazyk a všechny ostatní potřebné disciplíny, budu jedním z několika unikátních specialistů v zemi. Taková specializace je prostě neocenitelná a je třeba vyhnat z hlavy všechny hlouposti a studovat. Posílen tímto energickým požehnáním odešel jsem ke své nové jazykové skupině rubat žulu vědy ve formě českého jazyka. V této skupině bylo všeho všudy 10 posluchačů. Takových jako já, Ukrajinců. Mimochodem, jeden z tehdy existujících mýtů byl, že kdo umí ukrajinsky, naučí se rychle i česky. Nesmysl, z naší velkolepé desítky uměl jen jeden ukrajinsky, celý život prožil v Luhansku, třeba že tam vychodil ruskou školu. Nicméně právě ten dostal nedostatečnou hned v prvním semestru, a to nejen z českého, ale i z ruského jazyka, byl vyloučen a poslán domů, protože v armádě již dosloužil. Doma dokončil jakýsi právní institut a nakonec vedl městskou prokuraturu. Je třeba říci, že v institutu panovalo jedno striktní pravidlo, a to, že opakování zkoušek bylo přísně zakázáno. Našemu spolužáku povolili po prvním neudělání zkoušky opravu pouze na výjimku, tož velmi cenná byla naše skupina. Studium češtiny začalo ve znamení toho, že jsme neměli ani učebnice, ani pomůcky, ani učební plány, a co bylo obzvlášť bolestné, žádné vyučující. Za to ve všech rozpisech zaměstnání naše skupina figurovala jako čtvrtá anglická. Nic nenaděláš, prostě konspirace. Já to znal již z východní fakulty. Tam se sousední skupina nazývala arabská a studoval se tam ivrit. Takové bývaly metamorfózy v našem slavném institutu. Aha, tak teď už vím, co to je metamorfóza, kterou používá tak brixně náš premiér Péťa. Metamorfóza. Tak on asi něco o tom rozvědčíkovský taky něco ví o tom. Konspirace. Možná, že on je konspirační teoretik. A my se mu smějeme. Třeba to není až takový loser. Třeba to je konspirátor. Nebo dezinformátor. Kdo ví? No rozhodně vystudoval aspoň, že jo? Každý den ráno nám nosili balík československých novin Rudé právo a dávali jej na katedru. My si brali každý po výtisku, točili novinami v rukách, se zájmem si prohlíželi obrázky a místo studia cizího jazyka zabírali anekdoty. Za několik dní přinesli ze studijního oddělení několik rusko-českých a česko-ruských slovníků a studium šlo zas o něco veselý. V Sovětském svazu se v té době český jazyk jednoduše nepřednášel. Výjimkou byly filologická fakulta MGU, kde se jednou za 5 let otvírala česká skupina a jednou za 5 let slovenská. Učila tam převážně děvčata, která se po ukončení kurzu vdala a pak již tento jazyk nepoužívala. Proto byla s přednášejícími, kteří by mohli pracovat ve VICJ, napjatá situace. Ovšem, jak známo, kdo hledá, najde. Uvážíme-li, že se hledáním zabývaly orgány ministerstva obrany KGB i administrativní orgány UVKSSS, pak museli dojít ke kladnému výsledku. Našli nám přednášejícího příjmením Choma, absolventa Filologické fakulty Lvovského institutu. Tam se naučil německy a anglicky a po absolvování pracoval jako překladatel pro institut v Soči. Ačkoliv to nebyl diplomovaný specialista v požadované oblasti, národnostně to byl 100% Čechoslovák z Mukačeva na západní Ukrajině. Maminku měl Češku a tatínka Slováka. Po odpovídajících prověrkách mu byla udělena hodnost nadporučíka. Současně jej dali na úroveň hodnosti plukovníka a přidělili mu nový 3-pokojový byt na Leningradském prospektu. Dá se říci, že jí ministerstvo obrany vyvážilo zlatem, aby pochopili, že nás jako specialisty na český jazyk vlast skutečně potřebuje a vysoce si nás cení. Začala tvrdá výuka, teď již bez hloupostí. Kromě jazyka jsme se učili i další předměty podle učebního plánu. Nehledě na naši unikátnost, nikdo nás nezbavil služeb, práce v kuchyni a dalších hospodářských prací. Ačkoliv byl Choma čistý civilista, ukázal se být velmi dobrým a zodpovědným přednášejícím. Učil dle vojenské metody. Neumíš? Naučím. Nechceš? Donutím. Vyžadoval od nás přesnou znalost české gramatiky, fonetiky i lexikální znalost. Psal nám různá metodická cvičení a úlohy pro samostudium. Rád k nám chodil po vyučování a četl nám pro náslech česky svou oblíbenou knihu Dobrodružství dobrého vojáka Švejka. Při takových čteních býval u naší jazykové skupiny takový řehot, že k nám často přiběhl dozorčí fakulty, aby zjistil, zda je u nás vše v pořádku a nepotřebuje-li někdo rychlou lékařskou pomoc. Československou literaturu jsme nicméně poznávali nejen prostřednictvím přednášejícího. Měli jsme také předmět literatura země studijního jazyka. Kurs vedla mladá filoložka, která stejný kurz vedla na Filologické fakultě MGU. Obhájila z tohoto předmětu doktorskou disertační práci a navíc byla přímo zamilovaná do české literatury. Kurs obvykle trval celý rok, ale nám ji zkrátili na 1 semestr. Hodiny probíhaly velmi zajímavě. Nejenže jsme pozorně naslouchali, ale stále jsme pokládali spoustu otázek, čímž jsme dojímali naši učitelku. Jak známo, všechno krásné musí skončit. Přišlo letní zkouškové období. Na jedné z posledních hodin jsme s hrůzou zjistili, že naše mladá učitelka již sestavila zkouškové otázky a předala je ke schválení náčelníku ruského jazyka a literatury. Nám zanechala výhradně díky našim vzájemným přátelským vztahům seznam autorů, prozaiků, básníků, novinářů a literárních kritiků, kterých díla jsou zahrnuta ve zkouškových otázkách. Po jejím odchodu jsme na katedře našli 4 strany strojem psaného textu s příjmeními a jmény autorů děl, která jsme si měli osvojit za 1 semestr. Přečíst geniální díla všech v seznamu uvedených vážených československých autorů a tím spíše je do hloubky nastudovat, nebylo prostě možné. Vzhledem k těmto okolnostem jsme provedli tajnou poradu, tajný mozkový útok. Dnes by se řeklo hezky česky brainstorming. Výsledkem, které bylo rozpracovat a použít svůj vlastní systém složení této velmi obtížné zkoušky. Dle mého názoru bylo možné takový systém realizovat pouze v podmínkách vojenské vysoké školy, kde byli všichni účastníci dění spojeni nejen železnou vojenskou disciplínou, ale i jakýmsi bratrstvím, kdy naprosto důvěřovali jeden druhému a všichni byli zaměřeni na stejný cíl, na vítězství. O přestávce mezi po sobě jdoucími hodinami dostal jeden z nás za úkol odvést učitelku na cigaretu až na druhý konec dlouhé chodby a tam jí co nejdéle zdržet. Jeden náš kolega měl udivující schopnost svými srdcerivnými příběhy o své nevěrné dívce přimět k slzám jakoukoliv ženu. Zbytek skupiny se pak dopustil ošklivého činu. Otevřeli jsme kabelku oblíbené učitelky, vyndali odtud výtisk zkušebních lístků, každý jsme pro jistotu dvakrát ofotili a přesně stejně vrátili zpět. Po vyučování jsme v laboratoři vyvolali film a fotografie. Zkušební lístky jsme tedy měli. Dále dostal každý z nás úkol vypracovat odpovědi na 4 otázky. Odpovědi musely být úplné, ale musí se vejít na jeden list A4. Napsat je třeba čitelně a ve 2 exemplářích. V knihovně institutu do té doby ještě neviděli tak horečnatou poptávku po pracích klasiků české literatury. Současně s tím se jeden z nás rychle seznámil s dívčinou ze studijního oddělení a sehnal přes ní formální papíry s razítkem studijního oddělení, které se používají pro studenty při zkouškách. Při zkouškách i zápočtech se totiž pro koncepty příprav používaly jen takové orazítkované papíry, které se pak odevzdávaly na studijní oddělení. Nastal den zkoušky. 4. jazyková skupina v nažehlených uniformách a do zrcadlového lesku na leštěných holínkách se seřadila kolem svého auditoria. Při příchodu přednášející v doprovodu náčelníka katedry ruského jazyka a literatury, přeci jen šlo o první zkoušku z československé literatury na naší škole, a zástupce učební skupiny, seržant Sláva Čajníkov zvučným hlasem zavelel pozor a perfektním pořadovým krokem, nenadarmo odsloužil 2 roky v rotě ochrany, přistoupil ke zkoušejícímu. Znejistěná takovým slavnostním přivítáním sebou připovil pozor, nervózně trhne a hladí prsty řemínek kabelky. Přijímá hlášení našeho seržanta o tom, že 4. jazyková skupina v plném počtu připravena ke zkoušce z české literatury. První psychologický nátlak na zkoušejícího úspěšně skončil. To ale není vše. Vcházejí do auditoria všichni přítomní překvapením stuhli. Z velkého magnetofonu, který jsme při samostudiu používali k osvojení si těžké české výslovnosti, se začaly linout melodie českých a slovenských národních písní. Nad katedrou visel portrét zakladatele českého romantismu 19. století Karla Hynka Máchy v krásném zlatém rámu. Přefotili jsme jej z pěkného českého alba, nejoblíbenějšího českého autora, naší nejoblíbenější učitelky. Katedra byla úplně sestavěna vázami s živými květy, zastavěna vázami s živými květy v národních barvách Československa. Jako třešnička na dortu tohoto uměleckého obrazu na stole v řadě minerálních vod, skleniček a popelníčkem ležela krabička Malborek se zapalovačem stejné značky. Toto bohatství jsem dostal od svých bývalých kolegů z východní fakulty, kteří se vrátili z mise do Sýrie. Hosté na sebe mnohoznačně pohlédli a významně pokývovali hlavami. Zástupce učební skupiny rozložil na stole zkušební lístky, na 2 stoly pro přezkušované položil štůsek koncepčních orazítkových papírů pro přezkušované studenty a mlčky se vzdálil. Zároveň jeden z nás fotografoval pod portrétem Karla Hynka Máchy, zkoušejícího náčelníka katedry, náčelníka kurzu, kteří se také přišli podívat na toto zkouškové show. Zatímco všichni byli zaujati fotografováním, jeden z nás nepozorovaně položil pod paklí konceptních papírů svůj štůsek s vypracovanými otázkami. Náš papír se odstínem malinko lišil od oficiálního, takže je bylo možné při pozorném pohledu rozlišit. Náčelník katedry nám popřál dobré známky a plný dojmů z takové přípravy zkoušky odešel do svého kabinetu. Zkouška začala. 2 posluchači postupně vyšli do auditoria, vybrali si zkouškové lístky, ujistili examinátora, že otázky jsou jim jasné a posadili se k přípravě na zkoušku. V tom vešel do místnosti náš skupinový fotograf a začal fotit, jakoby pro naši nástěnku průběh zkoušky. Examinátorka si hned jako správná žena upravila účes a zaujala pózu zahloubaná do čtení vědeckého traktátu, takže neměla čas dívat se na připravující se studenty. Oni, neplýtvají s časem podle čísla otázky, odpočítali svůj připravený koncept, vytáhli jej a začali se učit své odpovědi na otázky. Po určeném čase projevil první zkoušený přání odpovídat. Po jeho odpovědi vstoupil další a začal se připravovat k odpovědi. No a tak jsme všichni dobře, a ne bez nadšení, odpověděli na otázky ze zkouškových lístků, z paměti citovali úryvky z nesmrtelných děl klasiků československé literatury, dělali rozbory s odkazy na různé literární kritiky. Po ukončení zkoušky jsme všichni nastoupili v auditoriu kolem katedry. Naše učitelka vstala a s rozechvělým hlasem řekla: už více než 15 let přednáším tento předmět, ale nikdy v životě jsem ještě neviděla, aby se studenti tak výborně připravili ke zkoušce a prokázali tak hluboké znalosti. Jsem si jista, že mě teď na katedře budou tvrdě kritizovat. Přesto nikomu nemohu dát dobře. Všichni musíte dostat výborně. Moje svědomí je ale čisté. Takové odpovědi jsem ještě nikdy neslyšel. S těmito slovy utírají si kapesničkem slzy dojetí, odešla potvrdit zámky k náčelníkovi katedry. Když se vrátil a rozdala nám indexy s hodnocením výborně, všichni jsme ji vyprovodili k bráně institutu, kam jsme již dříve zavolali taxi. Slavnostní jsme ji v slzách a s portrétem Karla Hynka Máchy, který si něžně tiskla hrudi, usadili do volhy a do náruče jsme jí dali ohromnou kytici květů. Navrátivše se do auditoria, slavnostní jsme jeden druhému slíbili, že nikdy, nikde a za žádných okolností nikomu neřekneme, jak jsme skládali zkoušku z československé literatury. Vždyť když by tato milá, nadšená dáma někdy zjistila pravdu, navždy by ztratila víru v lidi. Od těch dob již uteklo 45 let a většina z účastníků těchto událostí již bohužel není mezi námi, a proto jsem se rozhodl porušit slib mlčení. Za několik let po těchto událostech naši mladší spolužáci, kteří již absolvovali tento předmět v plném rozsahu a ne ve zkráceném jako my, s nadšením hovořili o své zkušenosti, pochopení moudrosti československé literatury. Na zkoušce všichni stěží dostali za 3 a examinátorka jim řekla: před vámi to byla skupina obdivuhodných studentů. Všem na MGU, civilní jazykový institut, kde přednášela, říkám, jakým vynikajícím studentům se měla to štěstí přednášet. A vy se to ani pořádně naučit nemůžete jako moji studenti na filozofické fakultě. Nám nezbývalo nic jiného, než mnohoznačně kývat hlavami a pronášet obecné fráze o tom, že bylo třeba se hodně učit a ne se válet, a pak, že by udělali tuto zkoušku bez problému jako my. Zkouškové období skončilo. Všichni učitelé i studenti odjeli na dovolené. Jen naši skupinu nikam nepustili. Celé dny jsme bloumali po institutu a přemýšleli, čím se zabavit a proč nás nepustili na dovolenou. Nakonec nás na dovolenou pustili, ale měli jsme přísný příkaz trávit ji jen v Moskvě a blízkém okolí. Navíc jsme museli udat přesnou adresu, kde budeme dovolenou trávit. Já jsem jel za rodiči, kteří zrovna byli na dovolené v penzionu Ministerstva obrany Sovětského svazu nedaleko od Moskvy. Ráno 20. srpna 1968 jsem se bezstarostně povaloval na pláži, díval se do nebe a se zájmem pozoroval intenzivní provoz transportních letadel. Můj otec se také zahleděl na nebe a vyslovil domněnku, že na Čkalovském letišti probíhá nějaké velké cvičení. Tady bych jenom řekl, že madam přednášející prostě nějak opomněla, že ty chlapci jsou cvičení úplně ke všemu. A tak bylo na bílé dni, že to nějak dají, že? No a zároveň jsem se vzpomněl na našeho pana emeritního profesora, který patřil do velké jazykovědné rodiny a na stará kolena u nás na průmyslovce nám pitomcům rval do hlavy literaturu. A musím říci, že on nám ty otázky vypracované, on nás je učil nazpaměť, jo, z té literatury. Já jsem to nějak nepochopil. A pořád jsem nechápal, proč máme slovo od slova přeříkávat to, co nám vlastně první, druhý ročník a třetí, čtvrtý ročník, to jsme vždycky 2 roky, jsme jeli, jednou za 2 roky jsme udělali všechny ty otázky. Pan profesor Emil Puchmajer, to byla ta velká rodina Puchmajerů. Tak u nás to takto učil. Oni si to museli obstarat, ty kluci. A my jsme to pak museli odříkávat. No a takhle jsme se učili my tu literaturu k maturitě. Dneska maturita, no, tak co. Dneska to udělá asi kde kdo, ne, co si myslím. Tak pojďme si tady zahrát jednu od Honzy Nedvěda.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mrchu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Jo, jo. Jednou se člověk ráno zbudí a zjistí, že už je všechno za ním. Tak to se nás asi netýká. My máme hodně toho ještě před sebou. Z ničeho nic se z plážového amplionu, odkud se maximálně ozývala nějaká veselá hudba, hlasitě ozvalo. Posluchač nechce okamžitě dostaví k náčelníkovi penzionu. Vyskočil jsem jako opařený a jak jsem byl jen v plavkách, běžel jsem do administrativní budovy. Za mnou oblékaje se za běhu pospíchali moji rodiče. V kanceláři náčelníka penzionu na mě čekal zástupce personálního oddělení institutu, který mě požádal o můj vojenský průkaz. Zaběhl jsem pro ní na pokoj, maminka mi zabalila do ručníku holení, mýdlo a krtáček na zuby a s tímto majetečkem jsem vyběhl na ulici. Na sobě jsem měl texasky a košili kovbojku. Na ulici na mě u gazíku čekal major z personálního. Dal jsem mu svůj průkaz a proti podpisu jsem dostal svůj pas. Major mi a rodičům řekl, že má rozkaz dopravit mě na Čkalovského letiště, nic víc, že neví. Rozloučil jsem se s rodiči a odjel na letiště, kde se postupně sešla celá naše jazyková skupina. Pak nás odvedli do jídelny, kde jsme se dosyta najedli. Tehdy jsme všichni opravdu zpozornili. Když velení začíná hýčkat překladatele, pak to znamená jen jedno. Děje se něco vážného a situace začíná být vážná. Potom přijel náčelník učební skupiny, každému z nás dal jeden česko-ruský a jeden rusko-český slovník. Sdělil nám, že nás posílají do Československa a že velení institutu věří, že se ctí zhostíme všech úkolů, které nás čekají. Na rozloučenou nás poprosil, abychom se pečlivě starali o slovníky, protože v institutu jich je opravdu málo a tak za ně ručíme hlavou. Na závěr oběda se objevil jakoby přímo z přehlídky na Rudém náměstí chrabrý plukovník s pořadovým držením těla a v namíru ušité uniformě. Z výše své gardové postavy se rozhlédl po jídelně a jistým krokem vyrazil k našemu stolu. Zeptal se nás, zda jsme posluchači VICZ, a když jsme kladně odpověděli, přisedl si k našemu stolu. Ukázalo se, že je to spolupracovník 10. hlavního velení mezinárodního vojenského kontingentu GŠ ozbrojených sil Sovětského svazu. Pak nám plukovník tlumeným hlasem sdělil vše, že vše, co nám nyní sdělí, musí zůstat přísně jen mezi námi. Žádná jiná živá duše se nic z toho nesmí dovědět. UVKSSS, sovětská vláda a velení vojsk Varšavské smlouvy přijali bezprecedentní rozhodnutí o vstupu vojsk do spřáteleného Československa s cílem nedopustit kontrarevoluční převrat a prolití krve tak, jak tomu došlo v roce 1956 v Maďarsku. Velení ministerstva obrany Sovětského svazu vkládá v nás jako v překladatele budoucí důstojníky a specialisty pro Československo velké naděje v tom, že poskytneme jednotkám, které vstoupí do Československa, přímou překladatelskou a konzultační podporu a pomoc. Dále nás instruoval o tom, že pokud, a bez toho se neobejdeme, budeme muset vstoupit do kontaktu s obyvatelstvem, orgány moci nebo vojáky Československé armády, musíme mít na paměti, že jsme představiteli slavné Rudé armády. Podle nás pak budou posuzovat nejen naše ozbrojené síly, ale i celý Sovětský svaz. Proto je třeba se uvážlivě vyjadřovat, nedělat nic, co by jakýmkoliv způsobem hanobilo stejnokroj sovětského vojáka a nenechat se žádným způsobem vyprovokovat. Velení ministerstva obrany Sovětského svazu si je vědomo, že nemáme dostatečné znalosti ani zkušenosti, ale že jiní specialisté na Československu jednoduše nejsou. Velení VICJ nás doporučilo jako odvážné, iniciativní, schopné brát na sebe zodpovědnost posluchače, kteří znají základy českého jazyka a jako vynikající komsomolce. Proto všichni věří, že se vyrovnáme s úkoly, které před námi stojí. Kromě toho, řekl plukovník, jste všichni synové účastníků velké vlastenecké války a oni svůj vojenský dluh vůči vlasti plně splatili. Teď přišla řada na vás a to nesmíme zapomínat. Dále plukovník řekl, že vstup sovětských vojsk do Československa bude uskutečněn během několika dní, možná i hodin, z území Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska a samozřejmě Sovětského svazu z oblasti Ivano-Frankovska. Činnost našich vojsk budou podporovat vojska Maďarska, Polska a NDR. Do míst dislokací našich vojsk určených ke vstupu do Československa se podle rozhodnutí ministerstva obrany Sovětského svazu odeberou do Maďarska 2 posluchači, do NDR 1 posluchač, do Polska 1 posluchač a do Ivano-Frankovska 4 posluchači. Doprava se uskuteční vojenskými dopravními letadly Čkalovské brigády vojenského transportního letectva. Na místě přistání nás budou čekat zodpovědní důstojníci. Protože plukovník nikoho z nás nezná, bude každému určeno místo dislokace tím nejprostším způsobem. Nejprostším způsobem losováním. Z kapsy vyndal blok a tušku. Na vytržené lístky napsal jména zemí, kam poletí letadla, stočil lístky do ruliček a ty hodil do své krásně vyšívané, určitě v tehdy jediné generálské dílně na Funzlého nábřeží čepice. Postupně přišel ke každému z nás a vždy potřepal svou nádhernou čepicí a my tahali své roličky. Takovým nejdemokratičtějším způsobem jsem se dostal do NDR. Když byly urovnány všechny formality, přišel zástupce letecké brigády a dokladoval připravenost letadel. Posadili nás do autobusu a rozvezli nás po stojánkách. Vystoupil jsem po schůdkách do letadla a uviděl všeho všude tři důstojníky. Polní myslivce, asi specnas, s jejich zavazadly. Tak ve čtyřech, v úplném tichu, jsme doletěli na jedno z sovětských vojenských letišť na jihu NDR, kde na mě čekal člen štábu skupiny sovětských vojsk v Německu plukovník Mišustin. Pravděpodobně jsem ve svých texaskách se dvěma slovníky a smotaným ručníkem zabaleným do novin nevypadal buchví jak chrabře. Mišustina to ovšem nikterak nepřekvapilo. Nasedli jsme do jeho volhy a vyrazili, jak se potom ukázalo, na štáb tankového sboru. Po cestě mi plukovník řekl, že on dokončil VICJ v době války a studoval němčinu a češtinu. Češtinu, že však nikdy nepoužíval, nebudeme-li brát v úvahu několik měsíců jeho působení v zajateckých táborech pod Oděsou v roce 1946, a úplně jí zapomněl. Šlo o to, že mnoho sudeťáků, kteří padli do sovětského zajetí, zapomnělo svůj árijský jazyk a vydávalo se za Čechy, tedy bratry Slovany, z oblasti Sudet, kteří byli násilně odvedeni do německého Wehrmachtu. Ke konci války se takových zajatců nazbíralo 40 tisíc a nikdo přesně nevěděl, kolik z nich bylo Čechů a kolik sudeťáků. Mezi zajatci se dále nacházelo kolem 15 tisíc Slováků, vždyť přeci Slovensko bojovalo na straně fašistického Německa. Tito lidi byli z různých oblastí shromáždění ve speciálních táborech pod Oděsou. Plukovníkova jazyková praxe se tehdy omezovala pouze na komunikaci se zajatci. Nyní však, když bude mít tak obrovskou jazykovou výpomoc, Mišustin skutečně myslel jmenovitě mě, je si jist, že všechny úkoly zdárně vyřešíme. Poctivě jsem přiznal, že vědomostí mám trochu málo a pracovní zkušenosti žádné, ale že udělám vše, co bude v mých silách. Mišustina taková zjištění nijak nepotěšila, ale byl to skutečný VIC jakovec a nikdy neklesal na duchu. Bylo jisté, že tak či tak jiného pomocníka nedostane a proto je nutno vystačit s tím, co má. Ve štábu mě představili veliteli sboru, náčelníkovi politického oddělení, náčelníkovi štábu a náčelníkovi rozvědky. Všichni tito generálové a vysocí důstojníci s velkým údivem hleděli na chlapečka v lehkomyslném občanském oděvu, který byl podle názoru Ministerstva obrany Sovětského svazu skutečným specialistou na Československo. Abychom nemlátili prázdnou slámu, Mišustin najednou po představování prohlásil, že musíme splnit odpovědný úkol a uvedl mě do své kanceláře. Tam prohlásil, že musíme udělat nicméně a nic více, než vydat noviny v češtině jakoby jménem československých patriotů, kteří jsou znepokojeni antisocialistickou a antisovětskou hysterií, rozvinuvší se v Československu a obracejí se ke svým sovětským bratrům se žádostí o pomoc. Tyto noviny byly v oficiální terminologii zastírací a měly se nazývat zprávy. Můj nový dočasný šéf už připravil řadu materiálů, které napsal sám nebo převzal z novin Pravda. Byla to ohromná tlustá složka, kterou Mišustin držel ve svém sejfu jako nejtajnější dokument. Zůstávalo udělat maličkost, přeložit toto dílo do češtiny a času byly 3 hodiny. Rozložil jsem si na stůl své bohatství a pustil se do práce. Ta šla opravdu velmi pomalu. Každé slovo jsem musel hledat ve slovníku, když mi po několika letech přišel do ruky obtah těchto novin. Opravdu jsem se hluboce zastyděl za svou práci. Bylo tam ohromné množství elementárních chyb, stylistických, zeměpisných, lexikálních, interpunkčních, gramatických i logických. Nicméně mě utěšovala skutečnost, že ty první exempláře těchto novin Čechoslováci nemohli číst. Pracoval jsem jako otec Karlo. Kolem mě byl hrozný rumraj by to mělo být. Pořád chodil plukovník Mišustin a opakoval: synku, prosím tě, pospěš si. Abych se nezdržoval chozením na večeři, přinesl mi můj šéf sám z důstojnické jídelny několik talířů s jídlem. Ze skříně vytáhl láhev arménského koňaku a nalil nám oběma po 50 gramech, aby práce šla rychleji. V konečném výsledku jsem svou hromskou práci dokončil, unavený jako zvíře. Praštil jsem sebou na gauč v Mišustinově kanceláři a okamžitě jsem usnul. Plukovník se vydal do redakce místních posádkových novin, aby nechal vytisknout náš společný výtvor. Spát mi ovšem nebylo dáno. Ukázalo se, že v typografii novin byl jen jeden typograf, který stěží na půl mohl sázet text v latince. Jedním slovem bylo mu třeba pomoci, jinak všechno poplete. Musel jsem opustit pohodlný kožený gauč a jít do typografie, kde jsem poprvé v životě uviděl starý linotypový švýcarský tiskařský stroj, který se neznámo jakou cestou dostal až k sovětskému tankovému sboru. Myslím, že na něm kdesi v Curychu tiskli první revolucionáři své proklamace. Opět hromská práce. Tavila se a bublala zde liteřina, typografická slitina. Z ní se odlívala potřebná písmenka, která se skládala do slov. To bylo třeba ve správném pořadí umístit na stránku. Pach rozstavené liteřiny byl prostě nepopsatelný. Hlavní problém byl ale v tom, že písmo mašiny veterána bylo čistě latinkou. Chyběla písmena, která má čistě jen čeština. Mišustin vyřešil problém prostě. Kašli na to. Tiskni tam podobná písmena. Neprožívej to. Jiný stroj teď nenajdeme a noviny vyjít musí. A já tiskl. Dodělal jsem i tuto práci. Nadešel 21. srpen 1968. Lehl jsem si přímo pod list na nějaké stohy tiskovin, pod hlavu jsem si dal batoh svého dočasného kolegy spolutiskaře a pokusil jsem se znovu usnout. Nebylo mi to dopřáno. Do tiskárny vtrhl jako vychřice nějaký důstojník s divokým křikem. Kde je představitel z Moskvy? Okamžitě jej volá velitel sboru. Pod představitelem Moskvy si podle všeho představoval mě. Vylekaní vojáci typografové důstojníkovi ukázali na list, pod kterým jsem se chystal odpočívat. Bez všeho respektu mě zburcovali a vedli mě k obrněnému transportéru velitele sboru. Tam se už shromáždili štábní důstojníci k intenzivní instruktáži. Všichni s ohromným zájmem a údivem hleděli na div přírody v lehké košili a s rukama umazanýma od tiskařské černi. Důstojníci i generálové věděli, že tento chlapeček je představitel ministerstva obrany a specialista na Československo v jedné osobě. Tehdy se mi zdálo, že mě mají za tajného agenta. Nelegála, pracujícího v Československu. Velitel sboru sdělil, že jeho jednotky mají za úkol dokončit přesun k hranicím Československa a potom pokračovat přes Rudné hory a dál na Jablonec a Liberec a potom na Prahu. Můj úkol byl jet v čele kolony v obrněném transportéru náčelníka rozvědky. Za námi měl jet gazík se záložní radiostanicí a ochranou. Bezprostředně za naší kolonou měli jet motostřelci armády NDR. Vstup vojsk do Československa. Tak pro mě začalo bezprostřední poznávání pozoru hodně zajímavé země Československa. Dokud jsme byli na území NDR, nic zajímavého se nedělo. Jakmile jsme ale vstoupili na hranici československého území, hned jsme zjistili, že tam nikdo není. Všechny ukazatele směru byly sejmuty a zeptat se nebylo koho. Tady je v těch Texaskách, v té košili vyfocené. Jeli jsme dál Rudými horami. Cesta tam je nejedna a zmílit se není tak těžké, tím spíše, že všechny směrové ukazatele, jména měst a vesnic, jména ulic někdo předvídavě odstranil. Museli jsme zastavit. Vylezl jsem z transportéru a šel jsem vyspovídat obyvatelstvo. Nebylo ale koho zpovídat. Všichni místní zalezli do domu a vcházet do domu jsme měli přísně zakázáno. Chodil jsem po ulicích městečka a hledal někoho, kdo by mi mohl ukázat cestu. Tady je, co tady jim psali, soldáty SSR, Grubem, to se nedá přijít, ono to je napsané hodně, hodně divně. Najednou na mě někdo tiše zavolal. Hej, soudruk, tavárišť. Otočil jsem se. Za stromem stál starší Čech a ukazoval mi rukama, abych šel k němu. Nedalo se dělat nic, než na jeho oslovení zareagovat. Muž stál tak, aby jej nebylo ze sousedních domů vidět. Hroznou českoruskou hatmatelkou mi vysvětlil, že je starý komunista a chtěl by nám pomoci. Objasnil jsem mu, že nejvíc potřebujeme zjistit nejkratší cestu do Prahy. A on souhlasil, že nás povede. Pospíšil jsem si ke svému transportéru, abych sdělil náčelníku rozvědky, že jsem našel slibného průvodce, který je ochoten vést nás na Prahu. Popojili jsme autem až ke stromu, za kterým muž stál, a pomohli mu do kabiny. Další postup již probíhal rychleji. Vznikl ale další problém. Techniku bylo třeba doplnit. Palivo jsme měli sebou, ale vodu jsme museli doplňovat z místních zdrojů. Brát ovšem jednoduše nebylo kde. Zde nám pomohli bratři ve zbrani, Němci. Všimli si, že se snížilo tempo postupu, a poslali auto, aby zjistili, co se děje. Major z armády NDR, který perfektně hovořil rusky, protože absolvoval Týlovou akademii v Leningradu, přijel k nám a zeptal se, co se stalo. Když zjistil, že potřebujeme vodu, usmál se a prohlásil, že to se dá vyřešit. Během několika minut k němu přijel nákladák, z kterého svižně vyskákala asi dvě družstva německých vojáků. Nesmíme zapomínat, že armáda NDR měla stejné uniformy jako hitlerovská vojska, stejný střih a stejný myší odstín, jen neměli nášivky se svastikou. Německým vojákům zdůrazňovali, že sice mají staré pruské uniformy, ale naplněné novým socialistickým obsahem. Uvědomme si, že jak šli Němci v rojnici dolů ulicí s vyhrnutými rukávy, rozepnutými blůzami a automaty v ponosu, u Čechů automaticky zapracovala historická paměť. Němci volali hlasitě, výlučně německy, a všichni jim rozuměli, malí i velcí. Nejdřív otevřeli zavřenou benzínovou pumpu, v ní objevili tři spící Čechy. Stačilo několik kopanců do zadku, aby vzbudili zabržděné bratry Slovany. Ti vše rychle pochopili, sehnali hadice a pustili vodu. My jsme přistavili auta a doplňovali je vodou. Nicméně Němci ještě neskončili. Chodili po městečku, něco křičeli do megafonu. Z domů začali vybíhat muži, ženy i starší děti s vědry v rukou. Ke každé místní pumpě major postavil jednoho svobodníka, který hrozivým křikem řadil místní obyvatele do řetězu. Na konci řetězu stál ještě jeden německý voják. Podle rozkazu svobodníka se lidé v řetězu začali přidávat balíky s vodou až nakonec, kdy další německý voják určoval, kam je třeba vodu lít. Tam pak najížděla naše vozidla pro doplnění. Když jsme odjeli, zůstali lidé disciplinovaně, bez sebe menšího vzrušení, seřazení v řetězech, a čekali, až k doplnění přijede německá motostřelecká kolona. Uvědomme si, že je velmi smutné, že mnohé historické problémy vzájemných vztahů mezi zeměmi bývalého socialistického společenství se v rámci politické nutnosti a politické korektnosti zamlčovaly nebo hůře překrucovaly. Ano, a i nyní o nich zdaleka není známo vše a vůbec ne všem. To je samozřejmě nesprávné, protože taková situace vytváří ideální prostředí pro falšování a falzifikátory. Je to zvláštní, že před Rusama se skovali. Před Rusama, který je osvobodili, tak se skovali. Ale Němci, když vyšli, tak na Němce reagovali a vyšli a spolupracovali. Když se nad tím zamyslíte, tak je to opravdu divné. Že by čekali, že přijeli ty západní Němci? Kdo ví? Nevím. Jednou jsem s vojenským ataše zemí socialistického společenství navštívil památník Chatyň v Bělorusku. Pamatuji se, že mě jeden čas velmi udivilo, když jsem se dověděl, že vesnici spolu s obyvateli spálili nikoliv Němci, jak jsme se učili, ale vojáci policejního praporu SS, Ukrajinci pod velením hautmana Romana Šucheviče, bývalého důstojníka polské armády, který následně posmrtně obdržel od prezidenta úrodné Ukrajiny Juščenka titul Hrdina Ukrajiny. O tom mi řekl vojenský ataše velvyslanství NDR v Moskvě. Tak jsem se po oficiální exkurzi vydal za vedoucím památníku a zeptal jsem se ho na to. Dlouho se ošíval, snažil se něco říkat o tom, že každý, kdo nosil německou uniformu, byl Němec nebo německý přisluhovač. Protože národnost žářů nemá žádný význam. Nicméně potom, jako velké tajemství přiznal, že téměř 150 obyvatel dědiny zaživa upálili nebo zastřelili jmenovitě Ukrajinci v čele s bývalým polským důstojníkem. Na exkurzích ale mají o tom přísně zakázáno mluvit. V době vstupu vojsk do Československa se takové nám neznámé momenty vzájemných vztahů Čechoslováků s jejich sousedy v Evropském domě projevovaly velmi zřetelně. Například na území bývalého říšského protektorátu Čechy a Morava, který byl vytvořen Hitlerem místo bývalé Československé republiky, Slovensko se odtrhlo a stalo se samostatným fašistickým státem bojujícím proti Sovětskému svazu. Historicky žilo velké množství etnických Němců. V bývalém předválečném Československu jich bylo více než Slováků. Měli své školy, fakulty na univerzitách, divadla, noviny, rozhlasové stanice, jejich představitelé pracovali v kancelářích ministrů i v parlamentu. Za druhé světové války žili Češi a Němci na území protektorátu v míru. O životě Čechů v době války se zmíním později. Do německé armády byli v době války povoláváni jen Němci, Češi povoláváni nebyli. Nicméně z toho Češi neměli, můžete mi věřit, žádný komplex méněcenosti. V roce 1945 byla pod údery sovětské armády, jak z území Slovenska, tak z území protektorátu Čechy a Morava, v krvavých bitvách vybita fašistická vojska. V úporných bojích za Československo padlo 144 tisíc našich vojáků, důstojníků a generálů. Češi se najednou cítili býti vítěznou národností. Prezident Edvard Beneš, který se 2. srpna 1945 vrátil z emigrace v Londýně, podepsal dekret o zbavení občanství všech občanů německé národnosti. Tím Němce zbavili nejen občanství, ale i veškerého vlastnictví. Nebyla jim povolena překladatelská činnost, politická činnost, nesměli provozovat medicínskou a lékárenskou činnost, pracovat ve státních nebo obecních úřadech, provozovat žurnalistickou činnost nebo církevní služby. Všichni Němci se museli do jednoho registrovat na nejbližší policejní stanici. Měli zakázáno chodit ven po 19. hodině. Všichni až do nemluvňat museli nosit nášivky na zádech s písmenem N. Němcům bylo zakázáno používat veřejnou dopravu, navštěvovat restaurace, kina a jiná veřejná místa, chodit po chodnících a mluvit německy na ulici. V některých místech městské správy dále vyžadovaly, aby nehledě na pohlaví a výšku měli vyholenou polovinu hlavy, tak byli k poznání již z dálky. Měli povoleno chodit nakupovat pouze v přesně stanovený čas. A pokud v tuto dobu do obchodu vstoupil Čech, museli všichni Němci odejít a čekat na ulici, dokud Čech neodešel. V roce 1946 se dočasný dekret prezidenta Beneše stal zákonem. V ten moment začaly masové deportace Němců z Československa. Se zájmem jsem četl hlášení sovětských vojenských velitelů různých německých osad na hranicích s Československem z let 1945 až 1946. Důstojníci psali, že byli svědky toho, že z Československa bylo deportováno několik desítek až stovek Němců týdně, kteří byli úplně nazí. V demokratických československých sdělovacích prostředcích tenkrát psali: přišli jste k nám s holými zadnicemi, tak také tak odejdete. Na československé straně hranice mnoho nahých Němců a Němek zapřehali do povozu a řechtající se omladina se pak vozila směrem k německé hranici. Velitelé důrazně požadovali, aby byl cestou diplomatických jednání vyvinut tlak na československé vedení. Podobné nehoráznosti, urážející lidskou důstojnost, bylo nutno neprodleně zarazit. Dále bylo potřeba otevřít otázku o dodávkách občanského oblečení, protože velitelství byla nucena nahé lidi oblékat do trofejního oblečení fašistické armády, zajištěné na skládkách Wehrmachtu, nebo byli oblékáni do pytlů tak, že se do pytle udělala díra pro hlavu a pro ruce. Zásobování jídlem i ubytování těchto Němců z Československa zabezpečovala také sovětská vojska cestou vojenských velitelství. Z území Československa bylo v roce 1946 deportováno více než 3 miliony Němců. Podle oficiálních odhadů československé strany bylo během deportací zabito, umučeno nebo zemřelo přirozenou smrtí více než 30 tisíc Němců. Podle alternativních sudeťáckých propočtů to bylo kolem 250 000 lidí. Znásilnění, duševní choroby a zmrzačení do této statistiky samozřejmě zahrnuta nejsou. Mezi vojáky armády NDR, která vstoupila 21. srpna 1968 do Československa, byli samozřejmě i vojáci a důstojníci, jejichž příbuzní zažili hrůzy československé deportace v roce 1946. Proto se chovali dost tvrdě. Nejpřekvapující bylo, že Češi tuto tvrdost přijímali, jakože se to rozumí samo sebou. Nikdo se nerozčiloval, nikdo se nepokoušel protestovat, nikdo se ani slovem nepostavil německým vojákům. Nikdy jsem na žádném mítingu nebo demonstraci, a že jsem jich za dobu služby navštívil skutečně mnoho, někdo křičel: Němci! Nikdy jsem na žádném mítingu nebo demonstraci někdo křičel: Němci ven ze země! Takových provolání nebylo ani v československých sdělovacích prostředcích. Já jsem nikdy o těch věcech neslyšel a pokud tomu někdo máte nějakou dokumentaci, tak budu rád, pokud mi ji pošlete. Mail znáte: svcs.midgard@gmail.com. Nyní se můžeme vrátit k vyprávění o pohybu naší kolony. Náš československý průvodce, ale my si zahrajeme. Takže pojďme si zahrát.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. pane můj, mý děti dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, i slůvek pár, že mám jí rád, a další malý čeká v jejím lůnu.
Haleluja, haleluja, haleluja.
Tak prosím, kéž mě necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá.
Vrátím k tomu, jak bylo se chováno k těm Němcům, kteří odcházeli. Vůbec mi to nepřísluší soudit, jo, protože neznáme okolnosti těch jednotlivých případů, těch věcí, těch záležitostí. Logické je, když někdo někomu zahynul, někdo v koncentráku nebo něco, nebo někomu byl zastřelen příslušník rodiny. Zkrátka a dobře, ta pomstichtivost pochopitelně pak roste. Čili byly důvody k tomu, aby se tímto způsobem lidé jako zvířata chovali k těm, kteří třeba opouštěli to území, stejně jako se zvířecky chovali někteří Němci patrně před válkou, potom v průběhu války. Čili to příkoří se vyměnilo a bohužel přešlo z jedné strany na druhou. Proč mě to zajímá, jestli tyhle ty věci byly? Já vám řeknu, proč mě to zajímá. Protože konec války a příchozí Rudá armáda, tak je jaksi často opakováno, jak tady rudoarmějci kradli hodinky, jak se domáhali všeho možného, jak znásilňovali české ženy, moravské ženy a podobně. Mluvil jsem tady o tom xkrát. Tak pokud se tady mluví tady o tom, tak by se mělo mluvit i o těch všech věcech, které byly ne zrovna lidské a pěkné vůči těm Němcům, kteří byli deportovaní. Protože i když to byl Němec, i když byl deportovaný, byl to pochopitelně člověk. A válka toto bohužel velmi často mění lidi na zvířata. A proto je s velkým obdivem, jak třeba přistupuje armáda Ruské federace k té denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Zatímco jedni uřezávají pohlavní orgány vojákům, které zajmou proti všem vojenským doktrínám o zajatcích, tak druhá strana pochopitelně se chová tak, jak se má chovat. Čili pojďme dál. Nyní se můžeme vrátit Vyprávění o pohybu naší kolony. Náš československý průvodce pracoval až do důchodu jako řidič meziměstského autobusu a znal tedy severočeský region jak své boty i bez ukazatelů. Když jsme pak rádiem dostali rozkaz okamžitě změnit směr postupu na Ústí nad Labem, úspěšně nás vedl od Turnova po silnicích druhé třídy přímo mimo větší města. Na kraji Ústí nad Labem na nás již čekal pracovník sovětského velvyslanectví, který měl naši kolonu vést dál podle situace. Osádka našeho transportéru se srdečně rozloučila se starým komunistou a nehledě na jeho protesty jsme mu do ruky vtiskli vojenský batoh s konzervami a lahvínkou vodky. Já u sebe nic, čím bych se mohl tomuto dobrému člověku odvděčit, u sebe neměl. A při mých prvních krocích po Československu to pro mě byl učiněný anděl strážný. Proto jsem z ruky sundal kamandírské hodinky, které jsem dostal od rodičů u příležitosti mého přijetí na institut. A na památku naší společné cesty jsem mu je daroval. Polní kuchyně v té době dodělávali snídani. Z území NDR jsme vyrazili brzy ráno za Úsvitu, kolem 3 hodiny raní. Stačil jsem sníst pár obložených chlebíčků s máslem a klobásou a přišel nový rozkaz od náčelníka rozvědky. Má pro mě přijet auto s letci a pojedu s nimi. Po skončení úkolu mě letci zase vrátí tankistům. Tváří tvář takové zvěstí jsem se rychle přidal pohankovou kaši s lančmítem, abych se vydatněji najedl. Piloti přijeli, nadspali mě do úplně plného gaziku a vyrazili jsme mě neznámo kam. Po cestě se k nám přidala ještě 2 auta. Po cestě mi vysvětlili podstatu akce. Ukázalo se, že mám čest ocitnout se v sestavě operační skupiny důstojníků velení a týlu leteckého stíhacího pluku, který je již ve vzduchu a blíží se k letišti Boží dar u Milovic. Úkol operační skupiny je zabezpečit přistání a rozmístění stíhačů na letišti. Českoslovenští stíhači na letišti nejsou, protože odletěli na bojové střelby na poligon v Sovětském svazu. Pracovat se musí rychle, rozhodně a odvážně. Stíhačům dochází palivo. Nepochopil jsem, pravda, okamžitě, jaká bude moje role při plnění tohoto úkolu, ale na otázky nebylo kdy. Rychle jsme přijížděli k bráně letiště. Podplukovník, velitel vozu, na mě křikl: rychle, otvírej vrata. Já ovšem nemohl tak rychle vylézt z auta, protože jsem vlastně seděl na kolenou 2 dalších důstojníků na zadním sedadle. Proto z auta nejdřív vyskočili tito 2 z automaty a pak já. Za bránou stál ze všeho úplně zpitomělý rozespalý voják Československé armády. Intuitivně jsem pochopil, co je třeba udělat. Nabral jsem vzduch do plic a zařval: otvírej vrata! Chlapec v mžiku vykonal rozkaz a stuhnul na místě s rukama nad hlavou. 2 důstojníci z automaty a můj divoký řev na něj evidentně autoritativně zapůsobili. Skrčil jsem se zase na kolena 2 letců z automaty a odjeli jsme na velitelské stanoviště. Nehledě na obrovskou rychlost, které mohly dosáhnout naše gazíky, na velitelském stanovišti už o našem příjezdu věděli a byli na nás připraveni. Plechové dveře byly pevně zavřené. Přes obrovská okna jsem viděl, jak jeden z československých důstojníků chodí po místnosti a dělá na nás neslušná gesta. Pak ho to přestalo bavit a vyvěsil z okna vlajku NSR. Tím chtěl dát najevo, že je velitelské stanoviště územím NSR a náš pokus mírovým způsobem proniknout do místnosti bude kvalifikován jako napadení jednoho z pilířů NATO. Pokud chcete rozpoutat 3. světovou válku, prosím, jak je libo, jako by nám říkal tento podivín. Pobíhal jsem kolem budovy a úplně bezvýsledně se snažil zahájit rozhovory. Náš spojař, který seděl ve 3. autě, najednou sdělil, že zachytil provoz na mezinárodním kanálu. Ukázalo se, že náčelník letiště Boží dar v Československé armádě byla i takováto funkce. Jakýsi podplukovník volá letce na to, hlavně piloty NSR, je připraven přijmout je na svém letišti, všechny prostředky spojení, navigační prostředky i letecké technické zabezpečení je funkční ve standardním režimu. Je třeba si pospíšit, jinak letiště obsadí Rusové. Podplukovník sliboval udržet letiště 5 hodin a nenechat Rusy obsadit letiště až do příletu letadel NATO. To opakoval do éteru bez přestávek neustále. V této vypjaté atmosféře nejrozhodněji zareagoval jeden nadporučík, který křikl: odjeďte z auty a sami si lehněte. Když se tak stalo, vytáhl ruční granát a hodil jej proti plechovým dveřím velitelského stanoviště. Takovým radikálním způsobem rozpečetil místnost. Ještě než se usadil, prach a kusy dveří a zárubní dopadly na zem, vpadl chrabrý nadporučík v doprovodu dalších dvou důstojníků za hromového řevu na stanoviště. Když jsem po výbuchu pomalu zvedl hlavu, v uších mi šumělo a před očima se mi vše pohybovalo jako ve zpomaleném filmu. Najednou se pod úderem kancelářské židle s rachotem na kousky rozletělo jedno z obrovských oken, za židlí vyskočil a přímo na pečlivě upravený květinový záhon dopadl československý kapitán, milovník vlajky NSR. Později se ukázalo, že to byl specialista z praporu radiotechnického zabezpečení. V čase prostém velkých přestávek vyletěl ze stejného okna po hlavě, téměř jako vlaštovička, i podplukovník, náčelník letiště a přistál na stejném, již ne tak krásně upraveném záhonku. Oba udatní obránci letiště Boží dar vstali a opírali se jeden od druhého a kulhaje oba na obě nohy vydali se kvapem směrem od nešťastného velitelského stanoviště. Naše operativní skupina nezapomínala držet dobité pozice. Československý náčelník letiště se nemýlil jen v jednom. Všechny letištní systémy skutečně pracovaly správně. Důstojníci bojového velení se rychle chopili své práce, navázali spojení s našimi letadly a současně specialisté leteckého zabezpečení projeli VPD, pojíždějící dráhy a stojánky pro letadla. Vše bylo v ukázkovém pořádku. Letiště bylo připraveno k přijetí bojových letadel. Po asi 15 až 20 minutách šli naše MiG-21 jeden za druhým na přistání. Celý pluk se rozmístil na letišti a současně již do posádky vyjížděly kolony týlového zabezpečení, cisterny, radiolokátory, auta a municí, srovnavače a tak dál. Vše proběhlo velmi synchronizovaně, což svědčilo o přesném plánování a dobré organizaci operace. 2 kilometry od letiště zároveň probíhalo zablokování posádky Milovice, kde byla v té době dislokována československá tanková výcviková divize. O tom mi vyprávěl otec mého spolužáka a kamaráda z VICJ Saši Kolesníkova, generál AM Kolesníkov, v té době první zástupce velitele sovětské skupiny vojsk. Ten dostal za úkol 21. srpna 1968 v Milovicích vzít pod ochranu park bojových strojů, sklady s výzbrojí a municí a vybudovat spojovací uzel maršála Sovětského svazu Jakubovského, hlavního velitele spojených ozbrojených sil státu Varšavské smlouvy. Skupina generála Kolesníkova přijela z Polska. Posádka byla blokována silami tankového a motostřeleckého pluku. Potom odjel Anton Michajlovič Kolesníkov na poradu k veliteli tankové divize. Bylo toho mnoho, co si musel vyslechnout od velitele, náčelníka politického oddělení a náčelníka štábu Československého spojenectví. Generál jasně oznámil, celý velitelský sbor divize studoval na sovětských vysokých vojenských školách a neměl tedy žádný problém s porozuměním, že prosí své československé kolegy, aby vyvedli své jednotky z posádky do budov československého velení v kasárnách jednoho z blízkých výcvikových center. Lépe by bylo to provést rychle, bez nežádoucích excesů a krveprolití. Českoslovenští vojáci se seřadili a ve tvarech opustili posádku. Pravda, předtím se pokusili přerušit dodávku vody a kanalizaci, ale jejich pokusy byly překaženy našimi důstojníky. Z vyprávění otce mého kamaráda jsem se dozvěděl jednu zajímavou podrobnost obsazení Milovic. V jednom z boxů, kde stály tanky, naši důstojníci objevili více než 20 bojových strojů s bílými pásy, které již někdo namaloval na horní pancíř. Šlo o to, že obrněná technika armád zemí Varšavské smlouvy byla komplet sovětská a tedy nebylo možné odlišit naše tanky třeba od polských nebo československých. Proto byly naše tanky těsně před vstupem do Československa takto označeny pro vizuální orientaci vlastní cizí. Generál Kolesnikov tedy přivedl československého důstojníka do parku bojové techniky a ukázal mu tyto označené tanky, které někdo jednoznačně plánoval použít pro diverzní cíle, což by nezbytně vedlo k velkému krveprolití. Zde velitel československé divize pochopil, že její vzetí pod ochranu ze strany našich vojsk bylo vynucenou nutností. Hovoříme-li o letišti, pak jsem se v dalších letech ještě několikrát dostal na centrální letiště skupiny sovětských vojsk Boží dar v Milovicích a se zájmem jsem hleděl na vchod a velitelské stanoviště. Nové cihlové zdivo vchodu a nové dveře velitelského stanoviště ostře kontrastovaly se starým okolím a vždy mi to připomnělo bojovou epizodu, která se za mé nezaviněné přítomnosti přihodila v dávném roce 1968. Má dobrodružství 21. srpna 1968, ale útokem na velitelské stanoviště neskončila. Přišel rozkaz vrátit mě živého a zdravého tankistům. Rozloučil jsem se s letci a odebral se do kasáren, kam pro mě mělo přijet auto a kam si mě odvést. V letištních kasárnách teď už bydleli jen déle sloužící a vojáci naší roty ochrany praporu leteckého zabezpečení. Čechoslováci tu už žádní nebyli. V té době mě dost udivilo, že za takové napjaté situace někdo stále sledoval a řídil každý můj pohyb. To svědčilo jen o jednom, a to, že překladatelé měli v Československu cenu zlata a proto bylo jejich použití plánováno a uskutečňováno z nejvyšších stupňů velení. No což, přijel pro mě známý obrněný transportér náčelníka rozvědky tankového sboru. Nastoupil jsem a vydali jsme se na cestu. Trasa vedla k hranici s NSR. Teď už ve všech obydlených místnostech a hlavních křižovatkách stáli ruští, polští nebo obydlených místech a hlavních křižovatkách stáli ruští, polští nebo němečtí regulovčíci. Českoslovenští občané s údivem hleděli na regulovčíky i na nás. No, měli se čemu divit. Posuďte sami. 20. srpna jako vždy pokojně usnuli. Nikde ani potuchy po nějakých vojskách, kromě československých, a ty také téměř nebylo vidět. Po probuzení najednou viděli kolem svých domů vojáky v neznámých uniformách. Nikdo nechápal, co se stalo a nikdo nevěděl, jak by se měl v dané situaci zachovat. Většina lidí se však pro každý případ rozhodla až do vyjasnění situace zůstat doma. Nicméně už ve druhé polovině dne četli rozhlasoví a televizní komentátoři unilými záhrobními hlasy vyjádření československé vlády o tom, že na území Československa bez varování a souhlasu vstoupila vojska států Varšavské smlouvy. Všem občanům důrazně doporučovali zachovat úplný klid a pořádek. Vojákům Československé lidové armády, stejně jako příslušníkům veřejné bezpečnosti, byl vydán rozkaz neklást žádný odpor. Vláda slibovala obyvatelstvu, že všechny otázky vyřeší na nejvyšší vládní úrovni a doufala, že jak rychle vojska Varšavské smlouvy přišla, tak rychle také Československo opustí. My jsme toto sdělení slyšeli v rozhlase z radiopřijímače v obrněném transportéru náčelníka rozvědky. Stručně jsem jej přeložil právě přítomným důstojníkům. Náčelník rozvědky předal tuto informaci veliteli sboru. Ten nám poděkoval za operativní práci a potvrdil nutnost splnění zadaného úkolu. Úkol to byl nikoliv jednoduchý. Ukázalo se, že na území Československa už vstoupila vojska 1. a 3. mechanizované divize armády USA. Bojová střetnutí našich vojsk a vojsk USA ve středu Evropy hrozilo těžkým vojenským konfliktem, nedej bože vznikem další světové války. Museli jsme udělat vše proto, abychom vyprovodili americké hosty hezky bez excesu zpět na území NSR. Dva tankové pluky se již vydali naproti amíkům. Museli jsme dohnat naše tanky, zahájit rozhovory s Američany a po dobrém je vrátit na jejich zabydlené základny v NSR. Uvědomme si, že v daném květnu roku 1945 došla americká vojska až do města Karlsbad, které se potom začalo nazývat i Karlovými Vary. A hle, 21. srpna 1968, jakoby americké velení chtělo o těchto osudových událostech natočit historický film. Američani jeli naprosto klidně, bez jakýchkoliv zabezpečení, čeho by se také měli obávat, armáda, pohraniční vojska, orgány veřejné i státní bezpečnosti i vojenské kontrarozvědky byly v té době již tak pošpiněny veřejnými sdělovacími prostředky, že příslušníci těchto struktur začali sami sebe pokládat za zločince, krvavé žoldáky komuny. Často ani nepřišli do služby, báli se o svůj život i o život svých rodin. Za takové situace pak amici mohli snadno a bez problémů dojít nejen do Karlových Varů, ale klidně až do Prahy, což také konec konců měli za úkol. Najednou se nečekaně na jejich cestě objevili sovětští tankisté. Pro americké vojáky to bylo velmi neradostné překvapení. Vstup vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa byl naplánován a proveden ministerstvem obrany Sovětského svazu maršálem Sovětského svazu A.A. Grečkem tak mistrovsky, že o něm nevěděli nejen v Československu, ale ani v žádné z rozvědek zemí NATO. Podobné utajení bylo zabezpečeno v době průniku našich výsadkářů k letišti Priština v Kosovu a v době připojení Krymu k Rusku. Proto překvapení Američanů nebralo konce. Když zjistili, že sovětské tankové jednotky provedly učebnicový obchvat protivníka a bez možnosti jeho rozvinutí do bojové formace se ocitli před ústími hlavní ruských tanků, přešla je veškerá chuť k odporu. Tehdy přišla řada na nás a mohlo začít vyjednávání. Dojeli jsme k americké koloně a velmi zdvořile se představili americkému důstojníkovi a poprosili jsme ho, aby o nás spravil svého velícího důstojníka. Rozhovory začaly tak, že náš náčelník rozvědky ukázal americkému generálovi letecké snímky, které názorně demonstrovaly, že se americké kolony, bohužel pro amíky, nacházejí v kotli v obklíčení, poznámka překladatele. Následně jsme kolegům ukázali místo na mapě, kde se právě nachází, to znamená, že jsou již více než 5 kilometrů na území socialistického Československa. Amici nás začali horlivě přesvědčovat, jak si byli naprosto jistí, že jsou stále na území NSR a že by je ani nenapadlo narušit státní hranici. Podle jejich slov se to stalo úplnou náhodou, protože německá a česká městečka a výsky jsou si přeci tak podobné, že... My se tvářili, že americkým pohádkářům zcela důvěřujeme. Amici nahlásili rádiem svému velení, kde se nachází a že jsou po celém československém území rozmístěny posádky vojsk zemí Varšavské smlouvy. Podle všeho dostali rozkaz ustoupit. My jsme se líbezně vydali je vyprovodit a naše kolony dojeli paralelně s americkými až ke státní hranici. Jednoduše řečeno, jsme je prostě vytlačili z území Československa. Potom byl jeden z našich pluků rozvinut podél hranice a s druhým jsme se včera s náčelníkem rozvědky vydali k malému městečku Mimoň, ke katastru, na kterém se nacházel prázdnotou zející poligon Československé lidové armády. Tam jsme rozmístili náš slavný tankový sbor. Přátelé, to je pro dnešek všechno. Vida. To se nám nějak ta havlojtka, ta lumpenkavárna, to se nám nějak zapomněla pochlubit o tom 68., že už jsme tady měli na území republiky amíky. Proč nám to zapomněli asi tak říct? Co se stalo? Že by krátká paměť? Nebo nějaká destrukce dějin? A nebo prostě se to hodí mlčet o věcech, které nejsou zrovna košer? No nic, tak... Ani třeba asi pravděpodobně tu informaci ani neměl Miloš Jakeš, když se s Pavlem Pilným bavili o tom 68. Oni tam hodně jakoby o tom mluvili, spíš v tom úhlu pohledu vnitrostranický puč a ta krize ve straně a ty věci, které to přinášelo a pravičáci, kteří pochopitelně spoustu věcí předpřipravili. Takže takhle to měli naplánované. Tak vítejte v odhalení, vítejte u toho, co Studio Midgard vám tady nachystalo. Budeme se loučit, protože zkrátka dobře nadešel ten čas. Zítra bude s e-show repríza. No a zítra ve 21 hodin se budeme věnovat spoustě zajímavých věcí společně se mnou. Takže nenechte si zítřek ujít, pochopitelně. Já tady teď pomalučku budu končit, protože zkrátka a dobře budu předávat budu předávat, asi Helence bych řekl, já se podívám. Tak nevím, komu budu předávat. Tady prostě teď najednou někdo je nemocný, tak uvidíme. No nic, převezme si vás někdo, ať už to bude Brno, nebo ať to bude Jarda Meta, tak něco s tím chlapi udělají. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí a zítra tedy u vysílání se těší opět, u živého vysílání se bude opět těšit Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Věčná hvězdná brána a má bodem čelí vrata.